สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยดำเนินรายการโดยนายพรหมินทร์กันทียะผู้อำนวยการเครือข่ายลดอุบัติเหตุ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังนะคะพบกับรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยค่ะเราจะพบกันเป็นประจำทุกสัปดาห์นะคะท่านผู้ฟังอยู่กับดิฉันค่ะอนุมาสิงกวางนะคะและผู้ร่วมดำเนินรายการคนสำคัญนะคะท่านผอ.พรหมินทร์กันทียะค่ะซึ่งรายการเรานะคะเป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุแล้วก็สมาคมสื่อช่อสะอาดออกอากาศพร้อมกัน400กว่าสถานีทั่วประเทศค่ะก่อนอื่นต้องขอสวัสดีท่านผอ.ก่อนเลยนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับคุณอนุมาแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะฮะรวมทั้งท่านเจ้าของผู้ประกอบการสถานีวิทยุในเครือข่ายของสมาคมสื่อช่อสะอาดทุกท่านนะครับสวัสดีครับ
ค่ะก่อนอื่นก็เรียกได้ว่าเราต้องเหมือนถามข่าวคราวก่อนนะคะช่วงนี้ฟ้าฝนค่ะท่านผอ.นะคะทุกก็เรียกว่าทุกภาคของประเทศเลยเจอกันหมด
ใช่ครับ
นะคะ
ก็
พายุเข้าหลายที่เลย
depression ฮะ
ค่ะ
คือได้รับอานิสงส์กันทั่วหน้าเมื่อวานนี่ผมก็ขับรถแล้วก็กลั่มฝนนะผมก็คิดอยู่ในใจตลอดเวลาเอ๊ะประเทศเรานี่ทำอะไรผิดไปไหมเนี่ยคือหน้าฝนก็ฝนตกนะพอฝนหยุดปุ๊บแรงเลย
แรงเลย
ผมก็ยังสงสัยว่าก็เลยครั้นจะบอกให้ทุกคนบอกว่าฝนตกเนี่ยให้เก็บกักน้ำไว้นะนะบางคนก็เริ่มถามมาว่าไอ้ที่มีอยู่เนี่ยมันจะระบายไม่ทันเดี๋ยวมันจะท่วมเอานะโดยเฉพาะเขตที่เขาไม่ได้ใช้น้ำจริงจังอย่างกรุงเทพเนี่ยก็จะท่วมเอาซะละนะครับแต่ในต่างจังหวัดเนี่ยผมอยากให้เก็บนะ
ก็
ถือว่าเป็นสิ่งที่ต้องคิดต่อในสำหรับประเทศไทยแต่เรื่องการขับรถก็เหมือนกัน
ต้องระมัดระวังเพิ่มมากมากเลยค่ะ
ผมเคยพูดไว้นะก่อนหน้านั้นว่าเวลาขับรถช่วงหน้าฝนเนี่ยถนนเนี่ยโดยเฉพาะถนนบ้านเมืองไทยที่เราออกแบบเป็นเขาเรียกว่าถนนหลังเต่าแต่ถ้าเป็นแยกเลนก็จะมีมุมเอียงนิดนึงนะแล้วก็จะมีช่องร่องระบายน้ำถ้าเกิดจุดไหนที่น้ำระบายไม่ทันอันนี้จะเกิดปัญหาทันทีโดยเฉพาะเลนขวาสุดเลนที่ติดกับรูระบายน้ำถ้าเกิดระบายไม่ทันเนี่ยแล้วรถเราเกิดไปเขาเรียกว่าโฉบไปตรงนั้นนะฮะช่องเลนนั้นพอดีเลยและมีน้ำอยู่เต็มๆมันจะสาดกระเซ็นขึ้นมาจนกระทั่งมองไม่เห็นผมก็เลยแนะนำว่าให้ใช้เลนกลางนะถ้ามี3เลนต่อข้างนะให้ใช้เลนกลางแล้วก็ขับรถด้วยความระมัดระวัง
ที่สำคัญคือต้องลดความเร็ว
ใช่ครับ
ค่ะ
ก็ขอบคุณนะหลายหน่วยงานที่ช่วยกันดังนั้นถนนในความรับผิดชอบเนี่ยผมคิดว่าไม่เชิงแพ่งเราดูแลเรื่องถนนเท่านั้นนะช่วงหน้าฝนเนี่ยก็อย่าลืมไปดูว่ารูร่องน้ำมันระบายดีไหมนะไม่งั้นเนี่ยเกิดอันตรายได้ง่ายนะครับแล้วก็เตือนทุกท่านด้วยเวลาขับรถนะครับยังไงก็แล้วแต่พอฝนตกปุ๊บลดความเร็วลงนะอย่าไปเคยวิ่งเท่าไหร่ก็เป็นข้ออ้างนะก็เคยขับยังยิ้มเห็นเป็นไร
ไม่ได้เลย
ยิ่งบางรายไม่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแล้วก็สภาพรถก็ไม่ดีนะรอยางเบรกเอ้ยนะมีคนถามผมมาคุณอนุมาเขาบอกว่าไอ้พวงมาลัยเนี่ยเวลาขับรถทั่วไปมันก็ปกติจับพอหลวมๆแต่พอหน้าฝนต้องทำยังไงเขาบอกโอ้โหตรึงเลยครับหน้าฝนเนี่ยเราไม่รู้ว่าข้างหน้าจะมีแอ่งน้ำจะมี
หลุมไหม
ตรงไหนนะคือรถมันจะเสียหลักอีตอนที่พวงมาลัยตกหลุมนี่แหละหรือโดนน้ำนี่แหละมันจะคอนโทรลไม่อยู่หรือควบคุมไม่อยู่ก็ให้ท่านจับให้มันโค้งนะฮะแล้วก็ดูด้วยว่ารถของท่านเนี่ยมันยังทรงตัวดีอยู่ไหมถ้าเราขับไม่เร็วเนี่ยก็จะช่วยได้เยอะเลยนะฮะนอกนั้นก็เรื่องที่ปัดน้ำฝนนะอย่าลืมนะก็เป็นเรื่องที่เราคิดว่าก็มาวันนี้ก็น่าจะทราบกันหมดทั้งประเทศแล้วมั้งนะไอการขับรถแล้วก็คอยคนอื่นเข้ามาบอกอยู่ตลอดนี่ผมคิดว่ามันก็เกินไป
เหมือนกับว่าเราจะไปไหนเราก็ต้องดูแลตัวเองนะคะตรวจสอบความพร้อมของรถนะคะตัวเองก็ต้องพักผ่อนให้เพียงพอนะคะเพราะว่าการหลับในด้วยเพราะว่าบางคนก็กลับเขาเรียกว่าขับรถระยะทางไกลแล้วยิ่งสำคัญคือเดือนนี้เป็นวันที่มีวันหยุดยาวเยอะค่ะ
หยุดยาวเยอะ
ไม่ว่าจะเป็นเดี๋ยวอีกไม่กี่สัปดาห์ก็จะเป็นช่วงของเข้าพรรษาแล้วนะคะแล้วเป็นวันหยุดยาวของปลายเดือนด้วยโอ้ประมาณ 4-5 วันหยุดยาวติดต่อกันเลยก็ต้องมีการวางแผนเตรียมความพร้อมให้ดีทั้งรถทั้งถนนทั้งเส้นทางด้วย
ฟังดูก็เหมือนเป็นเรื่องเก่าๆนะคุณอรุณมานะที่คุณออนดูมาก็เคยเอาเรื่องนี้มาเล่าทั้งตลอดทั้งปีนะมีบางคนก็ออกมาพูดนะแม่ไม่เห็นรณรงค์ทั้งปีไอเราก็ทำงานทั้งปีก็ไม่เห็นเขาพูดถึงนะเราก็ทั้งประชุมชี้แจงทั้งมีการออกไปทำงานกับภาคีเครือข่ายนะนี่เดี๋ยววันศุกร์นี้ก็จะต้องไปอีกละเห็นบอกว่าจะต้องไปแถวพระพาชัยอู่ทองใช่ไหมผมก็จะไปที่สุพรรณบุรีอีก ก็ตลอดทั้งปีเราไม่เคยหยุดนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำงานของสำนักงานเครือข่ายรถติเหตุเนี่ยเราเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องการสื่อสารประชาสัมพันธ์และการรณรงค์เราไม่เคยหยุดแม้แต่วันเดียวนะอย่างผมนี่ผมคิดว่าไม่อย่าว่าแต่วันเดียวเลยฮะทำงานทั้งคืนด้วยนะฮะกลางคืนด้วยวันนี้ก็จะมีรายการ1ทุ่มอีกนะฮะ
ก็เหมือนกับว่าให้สัมภาษณ์ทางรายการวิทยุเหมือนกันค่ะก็ต้องเหมือนกับว่าเราต้องร่วมกันทุกช่องทางในการที่จะสื่อสารนะคะไปถึงประชาชนผู้รับข่าวสารต่างๆให้ได้มีความไม่ได้ว่าในการรับรู้เกิดจิตสำนึกขึ้นนะคะ
ผมมีประเด็นหนึ่งครับ
ค่ะ
วันนี้เวลานี้เนี่ยสื่อมวลชนในประเทศไทยเนี่ยผมคิดว่าทุกช่องทุกรายการพูดถึงเรื่องความปลอดภัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งความปลอดภัยถนนทุกเช้าเราก็จะมีคลิปมีนักข่าวเอาข่าวมาเล่าแล้วก็วิเคราะห์เจาะลึกกันว่าเกิดเหตุที่นั่นที่นี่นะชนกันอย่างงนอย่างนี้นะมอเตอร์ไซค์เสียหลักชนกับรถกระบะรถเก๋งเนี่ยรถเก๋งชนกับรถตู้รถตู้ตกข้างทางเงี้ยหน้าฝนก็จะเยอะหน่อยเสียหลักแล้วก
็ทุกวันค่ะ
แฉลบหรือว่าเสียหลักตรงลงข้างทางชนกับต้นไม้นะเมื่อวานผมก็ได้ยินข่าวเรื่องรถชนกับต้นไม้แล้วก็ไปฉลองดึกมานะต่างจังหวัดทางขอนแก่นนี่แหละแล้วก็เด็กวัยรุ่นนะไปฉลองข้ามเขตแล้วก็กลับมาก็ขับเร็วนะก็ดูเหมือนจะ เสียชีวิตไป2รายนะ
ซึ่งปัญหาที่เราบอกค่ะคือเด็กนะเยาวชนวัยรุ่นมอเตอร์ไซค์นี่เป็นของคู่กันนะคะเราก็พยายามที่จะรณรงค์นะคะกระตุ้นบอกตลอดเลย
เป็นกลุ่มที่ตายมากสุดสูญเสียมากสุดในประเทศตอนนี
้
คือคนที่ขับขี่มอเตอร์ไซค์แล้วก็คนที่เป็นกลุ่มของเด็กและเยาวชนแล้วไอ้ที่ตายมากเนี่ยโดยส่วนใหญ่ก็ประเภทว่าขับเร็วนะ
ค่ะซิ่ง
ค่ะแล้วก็บางรายก็ไม่ได้ขับเดินทางไปทำการทำงานหรอกนะเอามาแข่งกันนะ
อย่างเช่นวันนี้ค่ะท่านผอ.เราก็เหมือนมีข่าวเรียกว่าถ้าเป็นผู้ระดับเป็นอยู่ที่มุมมองอะถ้าเป็นคนระดับปฏิบัติงานระดับเราเราก็จะชอบแล้วก็จะเห็นด้วยกับการที่มีการปราบปรามมีการควบคุมพฤติกรรมที่เรียกว่าเหมือนพวกเด็กแว้นนะคะให้ลดบ้างนะคะให้ลดบ้างเพราะว่าหนึ่งก็คือพฤติกรรมนี้มันสร้างความเหมือนกับว่าเดือดร้อนลำคาญใจให้กับคนที่อยู่ในละแวกใกล้เคียงแต่ทางอีกฝั่งนึงก็บอกว่าอ่ะก็ชอบแบบนี้แล้วมันก็เหมือนกับว่ามีผลกระทบไม่เท่าไหร่เลยอะไรเลยคือต่างมุมมองแต่ถ้าทางเราเองมองอ่ะเราจะบอกว่าเป็นการที่เรียกว่าเป็นการปฏิบัติการหรือว่าเป็นการทำที่เรียกว่าเราห่วงใยมากกว่านะคะอย่างเช่นข่าวที่ชลบุรีค่ะผอ.ที่เราจะร่วมการที่จะวิเคราะห์นำเสนอแล้วก็มาเรียกว่ามาบอกต่อกันดีกว่า
ครับทำไมเขาถึงเรียกว่าเด็กแว้น
ค่ะเด็กแว้น
ครับ
ค่ะก็เหมือนบิดมอเตอร์ไซค์มั้งคะ
ผมก็เห็นผู้ใหญ่แว้นก็มีนะไม่ใช่เด็กแว้นนะบนทางด่วนก็เสียงรถบิ๊กไบค์วิ่งกันดังสนั่นนะแล้วก็เสียงดังด้วยนะอันนี้ก็น่าจะเป็นผู้ใหญ่แว้นนะแต่ก็เท่าที่ผมเห็นช่วงหลังมานี้บิ๊กไบค์ก็แซงเราตลอดเลยขนาดเราวิ่งประมาณเกือบ100เขาแซงเราไปชิ้วเดียวเนี่ยก็แปลว่าเขาต้อง160นั่นแหละนะก็เด็กแว้นเป็นคำพูดที่ใช้เรียกเด็กที่เอามอเตอร์ไซค์ออกมาขับขี่และสร้างความเดือดร้อนสร้างความเสียหายให้กับบุคคลอื่นก็ไม่แปลกครับที่พี่พ่อแม่บางคนบอกว่าแม่ก็นิดเดียวนะเด็กมันออกมาได้ปลดปล่อยแต่ทีนี้เรามองในภาพรวมก็แล้วกันคือการที่เอารถมอเตอร์ไซค์ออกมาขับขี่แล้วจะแข่งกันบ้างส่งเสียงดังบ้างนะแล้วก็ทำให้คนอื่นเขาเป็นเหตุรำคาญหรือเสี่ยงสุ่มเสี่ยงต่อการได้รับอันตรายเนี่ยมันเกิดตลอดเวลาเราจะเห็นว่าแค่เอารถมอเตอร์ไซค์มาใช้บนถนนนี่มันก็เสี่ยงแล้วนะยิ่งเอามาขับแข่งกันเอามาเกาะกลุ่มกันนะฮะหรือแม้กระทั่งเอามาเรียกเร่งเครื่องใส่กันนะอันนี้ก็สร้างความเดือดร้อนลำคาญดังนั้นเขาเลยมีกฎหมายออกมาควบคุมอันนี้ก็ไม่ได้หมายความว่ามีแต่ประเทศไทยนะ
มันเป็นกฎหมายเดิมๆแล้วนะคะ
ใช่ครับ
ค่ะ
ในต่างประเทศเนี่ยพฤติกรรมเหล่านี้เนี่ยไม่มีแล้วไม่ใช่ว่าบ้านเขาไม่มีแว้นนะเป็นเพราะบ้านเขาแว้นไม่ได
้กฎหมายเขา
เข้มมาก
ค่ะ
ถ้าแว้นก็ติดคุกเลยฮะยาวเลยดังนั้นเขาจะไม่ทำแต่บ้านเรานี่มันยังติดคุกไม่จริงมันเลยทำให้ยังมีพฤติกรรมนี้อยู่บางคนบอกว่าไม่ไรหรอกเดี๋ยวพ่อไปเคลียร์เองก่อนหน้านี้เราเคย
ก็เป็นกันซะอย่างนี้นะคะ
ก็เป็นกันซะอย่างนี้นะฮะ
ค่ะ
ผมเนี่ยดูแลเรื่องเด็กกลุ่มนี้ไม่ใช่ดูแลนะติดตามใช้คำว่าติดตามก็แล้วกันตั้งแ ภาคเหนือตอนบนนะลำปางเชียงใหม่มีแก๊งซามูไรลำปางก็มีนะฮะก็ผมก็ตามข่าวมาตลอดนะบางครั้งมันเกิดปัญหาเนี่ยสร้างความลำบากใจให้กับผู้ปฏิบัติงานโดยเฉพาะตำรวจเพราะว่าเวลาไปจับจริงๆมันก็ยากอยู่แล้วนะตำรวจก็เสี่ยง
ค่ะเพราะว่ามากันทีเนี่ยไม่ใช่มากัน100 200นะค
ะ
มากันระดับ 4-500 คันเลยจะจับยังไงกันไหวนะคะ
อย่างที่ชลบุรีเนี่ย560
ค
ันมันเป็นไปไม่ได้ที่บอกว่าจะนัดกันมาโดยไม่ได้นัดหมายจะตั้งใจมาเจอกันโดยไม่ได้นัดหมายเนี่ยเป็นไปไม่ได้แปลว่ามีการนัดกันนะเตรียมการมาอย่างดีนะครับก็29มิถุนายนที่ผ่านมาไม่กี่วันนี่เองนะฮะจับได้ทั้งหมด560คันแล้วก็แยกประเภทก็ข่าวเขาบอกว่าคันไหนที่คนไหนที่ขับแล้วผิดซ้ำเนี่ยเขาก็จะเอาพ่อแม่ไปนอนคุกด้วย3เดือนไอ้นอนคุกนี่มันหมายความว่าเอาลูกไปอยู่ด้วยใช่ไหมก็ทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งลูกก็ไปลูกขับรถแวนแล้วก็ทำผิดซ้ำก็นอนคุก3เดือนแล้วปรับ 30,000 ข้อหาไม่เตือนลูกผมว่าพ่อแม่เถียงนะงานนี
้ก็เตือนมันแล้วมันไม่ฟังจะทำยังไงได้อะไรอย่างนี้ก็จะมี
ผมเชื่อว่าพ่อแม่ทุกคนเตือนเตือนแล้วเตือนอีกแล้วเตือนแล้วมันไม่ฟังแล้วจะทำยังไงเออกฎหมายจะมาบอกพ่อแม่ไม่เตือนนี่ก็ไม่ใช่นะผมว่าเขาเตือนไม่ได้หรือเตือนแล้วเขาไม่ฟังนะคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายเนี่ยผมว่ารู้ดีอะนะเป็นคนที่ผมเคยนั่งคุยด้วยเขาก็บอกว่ามันคิดแล้วก็ช้ำใจคือมีลูกมีหลานแล้วก็สอนยากแล้วก็พูดอะไรก็ไม่เชื่อฟังนะแล้วก็บางครั้งด่านิดด่าหน่อยก็ทำเป็นกระฟัดกระเวียง
บางทีก็งอนเขางอนปุ๊บก็คว้ามอเตอร์ไซค์ออกไปเลย
แล้วก็
บางคนก็ไม่กลับ
บางคนก็ไปตายข้างหน้าพูดง่ายๆนะฮะก็เมื่อวันที่29ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับที่ชลบุรีนะฮะที่จังหวัดชลบุรีก็มีการป้องกันการแข่งรถในทางนะตามนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานซึ่งผมก็ทราบดีว่าทางรัฐบาลก็สั่งการเหมือนกันนะว่าไอ้การแข่งรถพวกนี้มันผิดกฎหมายนะยึดได้ทั้งหมดนะ540คันประกอบไปด้วยความผิดมีการเปลี่ยนแปลงสภาพรถไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนไม่พกสำเนา
ค
ู่มืออุปกรณ์รถไม่ครบอันนี้แยกเป็นรายละเอียดนะไอ้เปลี่ยนแปลงสภาพเนี่ยพวกดัดแปลงทั้งหลายเนี่ยในกลุ่มมอเตอร์ไซค์ที่ผมตามข่าวเป็นที่นิยมกันมากล้อ
เปลี่ยนท่อ
ท่อแล้วก็ไปอัพเครื่องยนต
์ให้มันแรง
เด็กหลายคนเวลาพ่อแม่ซื้อมอเตอร์ไซค์ให้นะยังไม่ทันข้ามวันเลยนะขอล้อใหม่นะถ้าเป็นบางรุ่นเนี่ยเขาก็เปลี่ยนจากล้อไปที่เป็นซี่ธรรมดาใส่ล้อแม็กก็ขนาดใหญ่ขึ้นอันนี้ก็ดูมั่นคงขึ้นนะแต่ก็มีน้อยแต่ประเภทที่เตรียมไปแว้นเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นขอบบางขอบเล็กยางใหญ่เคยใหญ่ถอดออกหมดนะประกาศขายในเว็บด้วยนะผมเข้าไปก็เห็นประกาศขายในเว็บใหญ่เลยนะแล้วก็เอาเงินไปซื้อล้อใหม่ขอบใหม่ใส่ก็เป็นแบบบางๆไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนอันนี้ก
็น่าจะไม่เหมือนกับว่าเขาจะจงใจหรือเปล่าคะเผื่อเกิดเหตุอะไรก็จะได้ไม่รู้ว่ารถคันนี้ทะเบียนอะไรในการติดตามจะได้ยากขึ้น
ก็มีหมดแหละ
นะคะจะเป็น
ทั้งจงใจทั้งไม่อยากติดทั้งติดและคิดว่ามันเกะก
ะ
นะจริงๆแล้วมอเตอร์ไซค์ก็มีปัญหาอยู่ในตัวนะเพราะว่าเมื่อไม่กี่วันมานี้เราคุยกับทางกรมขนส่งเนี่ยผู้แทนเนี่ยเขาก็บอกว่ามอเตอร์ไซค์เนี่ยกล้อง CCTV เนี่ยตรวจจับได้ยากเนื่องจากว่าแผ่นป้ายทะเบียนอยู่ด้านท้ายตอนนี้เขาก็เตรียมกันแล้วว่าอ๋อไม่เป็นไรต่อไปแล้วก็ติดกล้องตรงท้ายด้วยหมายความว่าส่องข้างหลังด้วย
ก็คือติดกล้องทั้งหน้า
ถ่ายภาพข้างหน้าก่อนเสร็จแล้วก็ถ่ายข้
างหล
ัง เพื่อจะได้ป้ายทะเบียนที่ชัดเจนแต่ก็มีอีกฝ่ายหนึ่งว่าเดี๋ยวกำลังหาช่องทางในการจะบังคับให้มีการติดป้ายทั้งหน้าทั้งหลังต้องไปออกแบบดีไซน์ต้องแจ้งบริษัทผู้ผลิตอีกทีนะฮะไม่พกพาสำเนาคู่มืออันนี้คงหมายถึงทะเบียนนะฮะทะเบียนนะสำเนาทะเบียนรถซึ่งตามกฎหมายเขาบอกว่าจะต้องพกพาก็เพื่อเป็นการแสดงว่าเป็นรถของใคร
รถถูกต้อง
ตรงไหมเลขตัวถังเลขทะเบียนนะเจ้าของคือใครนะฮะซึ่งคำว่าเจ้าของเนี่ยในอนาคตอ่ะมันจะมีผลใครที่เป็นเจ้าของแล้วปล่อยให้บุคคลอื่นนำรถไปใช้เนี่ยต้องรับผิดด้วยนะพ่อแม่ถ้าเป็นชื่อพ่อแม่
ก็ร่วม
ต้องร่วมด้วยหรือเป็นรถเพื่อนรถซื้อมาแต่ยังไม่ได้โอนเนี่ยเป็นต้นนะก็มีสารพัดเลยนะก็เตือนไปยังท่านผู้ฟังด้วยนะเวลาขายรถ อย่าลืมนะฮะเซ็นโอนลอยเนี่ยถ้าเกิดเราเซ็นไปแล้วถ้าเกิดคนอื่นเอาไปใช้แล้วยังไม่ยอมโอนสักทีเนี่ยแล้วถ้าเกิดเอาไปทำความผิดเนี่ยถึงเราด้วยนะถึงเราด้วยดังนั้นเวลาจะขายก็ดีเนี่ยผมว่าใช้คำว่าโอนให้เลยนะโอนให้จบไปเลยนะจะได้ไม่เสียเวลาจะไม่ได้ไม่ต้องเป็นปัญหาหรือไม่ก็ทำสัญญาซื้อขายให้เรียบร้อยนะครับเพื่อเป็นการป้องกันไว้ก่อนว่ารถคันนี้เราขายแล้วนะนะรถอุปกรณ์ไม่ครบนะไฟเลี้ยวถอดออกกระจกเอาออกนะ
มันไม่เท่
มันไม่เท
่ค่ะ
คืออะไรที่มันจะช่วยชีวิตให้ปลอดภัยเนี่ยออกหมดเลยนะใบอนุญาตขับขี่ไม่แสดง
บางคนก็เหมือนกับไม่ได้พกมาค่ะ
ไม่แสดง
ค
่
ะ
ก็แปลว่าเขาถามนะหาไม่มีให้เห็นมีให้ดูอ่ะมันก็มี2 อย่างนะหนึ่งไม่มีเลย
กับยังไม่ถึ งอายุทำ
เออ คือไม่มีเลยก็คือยังไม่ถึงอายุบ้างไม่ได้ไปสอบบ้างนะ
ค่ะ
มีแล้วก็ลืมมาเนี่ยตามสไตล์มีแล้วไม่ได้พกอันนี้ผมก็แปลกใจนะครูดอนมานะวันนั้นผมก็เจอเด็กคนหนึ่งถูกตำรวจเรียกตรวจบอกว่าใบขับขี่ไม่ได้พกมาอยู่ในกระเป๋าตังค์แล้วถามว่ากระเป๋าตังค์อยู่ไหน
อยู่
ที
่บ้าน
แล้วออกบ้านมาทำไมอ่ะผมยังงงๆอยู่นะคือโดยปกติเวลาผมจะออกบ้านเนี่ยไม่ว่าใกล้หรือไกลนี่ผมจะไม่ปล่อยให้ชีวิตเนี่ยขาดกระเป๋าตังค์โดยเด็ดขาดมันเป็นไปได้เหรอออกบ้านโดยไม่พกกระเป๋าตังค์เนี่ย
บางคนคิดว่าใกล้นิดเดียวก็คือหยิบแค่เงินมาหยิบแค่เงินที่ว่าจะไปซื้อของใกล้ๆตรงนี้มาแค่นั้นเองเราไม่ได้คิดว่าจะออกไปไกลอะไรประมาณนี้
ย
ัง
ต้องฝึกแล้วล่
ะ
จะใกล้จะไกลก็หัดพกกระเป๋าตังค์
นะพกบัตรที่สำคัญไปด้วย
แล้วพกกระเป๋าตังค์แล้วก็ต้องมีบัตรอยู่ในกระเป๋าตังค์นะฮะอีกอันหนึ่งเขาบอกไม่มีเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีประจำปีคือหมายว่าไอ้ตัวป้ายสมัยก่อนเราเรียกป้ายวงกลมอ่ะ
ค่ะ
ดูนี่คือป้ายทะเบียนอ่ะแปะติดก็โอ้โหไม่มีเครื่องหมายแสดงเสียภาษีนี่มันก็คือเสียแต่ไม่ติดหรือติดแล้วไม่มีจะติดเพราะมันไม่ได้เสียซึ่งตอนนี้ก็เลยเป็นปัญหาใหญ่นะนะก็และเป็นถ้าป้ายภาษีไม่มีนะตีชัดๆเลยประกันภัยไม่มี
ว่าเกิดอุบัติเหตุนี่การคุ้มครองนี่ก็เป็นศูนย์เลยนะคะไม่มีเลยนะคะตายฟรี
กลุ่มนี้จะตายฟรีถ้าเกิดว่าไม่มีประกันภัยนะและเป็นเยาวชนถึง95คันเยาวชนเนี่ยเขานับตั้งแต่อายุเท่าไหร่
15
เหรอเยาวชนก็คือคนที่เรียนอยู่ยังไม่จบยังไม่ทำงานนะบางรายก็เรียนนานก็อาจจะเป็นเยาวชนอายุ20กว่าก็ได้นะเรียนไม่จบสักทีอย่างเงี้ยนะซึ่งมีการแจ้งข้อกล่าวหาขับขี่รถโดยประมาทหน้าหวัดเสียวเนี่ยแข่งกันในทางนะเกาะกลุ่มกันเขาถือว่าประมาทและหวัดเสียวอาจเกิดอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สินซึ่งจริงๆแล้วมันก็เคยเกิดอยู่แล้วครับนะคนก็ตายกันมาเยอะเกือบทุกวันอยู่แล้วนะฮะปัญหาที่เกิดจากการขับขี่แบบนี้นะฮะซึ่งตามพระราชบัญญัติการจราจรทางบกเนี่ยอัตราโทษปรับสูงสุดค่าปรับนะ 1,000 บาทจิบๆนะฮะจำคุกไม่เกิน3เดือนแล้วก็ถ้าปรับสูงสุด 10,000 บาทอันนี้หมายถึงว่ากรณีที่ทำผิดซ้ำนะครับพร้อมกันนี้ทางเจ้าที่ตำรวจยังเอาโทษถึงผู้ปกครองในข้อหาปล่อยปละละเลยอ้างงานนี้พ่อแม่เดือดร้อนแล้วใครเป็นพ่อเป็นแม่ก็ใจหายใจคว่ำนะฮะผมก็เข้าใจนะพ่อแม่เนี่ยทำทุกอย่างนะครับเพื่อลูกนะลูกจะเลวลูกจะชั่วยังไงก็ช่างนะฮะ
ก็ลูกนะ
ก็ลูกฉันเป็นคนดี
ดูแล
ผมเห็นออกสื่อตลอดเลยลูกฉันเป็นคนดีก็ดีในสายตาเขาเลี้ยงมากับมือทำไมจะบอกว่าไม่ดีได้ยังไงใช่ไหมคือจะดีจะชั่วเขาก็ต้องบอกว่าเนี่ยดีในสายตาของเขาเพราะเขาเลี้ยงมากับมือนะฮะพ่อแม่เนี่ยเขาโดนข้อหาอะไรโดนข้อหาสนับสนุนละเลยให้เด็กและเยาวชนร่วมมั่วสุม
มันคล้ายๆกับไม่ห้ามปรามเลยค่ะ
จริงแล้วไม่ได้สนับสนุนมันหรอก
บอกมันแล้วมันไม่เชื่อ
แต่ว่าขอตังค์ให้มันเขาก็เลยบอกว่าอันนี้เขาขายสนับสนุนจริงๆแล้วก็ไม่อยากให้หรอกนะแต่ว่าไม่ให้มันก็แหมก็เป็นเรื่องเป็นราวอีกแต่เขาละเลยให้เด็กหรือเยาวชนรวมกลุ่มมั่วสุมในการแข่งรถก็อันนี้ทางราชการเขาก็บอกว่าจะมีการทั้งโทษหนักโทษเบานะฮะบางอันก็อาจจะ
ตักเตือน
ทำทันบน
ค่ะ
แล้วก็มีการให้วางเงินประกันเพื่อไม่ให้ทำผิดอีก
อันนี้ก็ดีอันนี้ก็ดีค่ะเหมือนกับว่าถ้าทำผิดอีกเงินประกันที่คุณวางไว้โดนยึดเข้าหลวง
ก็บางคนเข้าก็เงินไม่รู้นะสำหรับผมเนี่ยเงิน 10,000-20,000 นี่เป็นเรื่องใหญ่นะจะว่า 20,000-30,000 1,000 บาทนี่สำหรับผมเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องใหญ่มากต้องใช้เวลารวบรวมหาแต่สำหรับ ลูกเศรษฐีนี่เขาไม่แคร์นะเงิน 30,000 เขาบอกว่าโอ้โหออกไปแป๊บเดียวก็หมดละลูกเศรษฐีนะวันก่อนผมไปเจอลูกเศรษฐีคนหนึ่งเขาซื้อรถมาเป็นรถมอเตอร์ไซค์ผมถามว่าซื้อมาเท่าไหร่อ๋อมอเตอร์ไซค์เนี่ยซื้อมา 240,000
โห
ไอเรานี่แค่4นี่เรายังไม่คิดจะซื้อเลยนะแต่นี่ 240,000
อันนี้เป็นรถใหญ่ป่ะคะ
รถใหญ่
รถใหญ่รถบิ๊กไบค์รถ
เอ
ออย่างน
ั้
น
ไม่ถึงกับไบ
ค
์แต่เป็นสปอร์ตสวยใหญ่อยู่นะตัวใหญ่แต่ไม่ถึงกับบิ๊กไบค์ประมาณ 250cc นะฮะก็เขาบอกว่าถ้าหากมีการกระทำความผิดซ้ำเนี่ยพ่อแม่เนี่ยต้องจำคุกไม่เกิน3เดือนเอ้าก็ฝากไปยังพ่อแม่นะถ้าเกิดจะต้องรับโทษจำคุกก็ลองหน่อยสักตั้งดีไหมครับก็ไปนอนอยู่ร่วมกันเลยที่ในเรือนจำเนี่ยทั้งพ่อแม่ลูกให้มันครบๆไปเลยแล้วก็ดูซิว่าลูกจะคิดยังไงจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไหมที่ทำให้พ่อได้ลำบากแม่ได้ลำบากเดือดร้อนไปด้วยทั้งงดทำมาหากินนะไปกินข้าวอยู่ในคุก3คนพ่อลูกไปเลยดูซิว่าเขาจะคิดออกไหมจะคิดได้ไหมกรณีนี้เขาบอกว่าถ้าผิดซ้ำเนี่ยพ่อแม่ต้องจำคุกไม่เกิน3เดือนหรือปรับไม่เกิน 30,000 เอ้ตรงนี้ก็มีช่องโหว่อีกแล้วผมว่าถ้าเขาใช้คำว่าหรือนี่นะก็เอาง่ายๆนะฮะกฎหมายมันไม่ศักดิ์สิทธิ์หรอกครับอย่างเงี้ยพอหรือปุ๊บเนี่ยก็เลือกเอาจ่าย 30,000
จะจ่าย 30,000 หรือจะเข้าคุก
คืออันนี้คนจนๆน่ะก็จะเลือกติดคุกถ้าคนรวยๆก็จะไม่ติดจ่าย 30,000 แล้วเผลอๆไอ้ที่เงินประกันที่วางไว้ก็เอาไปเถอะ
ก็รีบไป
นี่แหละคือจุดอ่อนว่าที่จริงแล้วกฎหมายถ้าบังคับใช้ต้องให้มันเสมอภาคนะคือผมบอกตรงนะไม่ใช่ว่าคิดลบคิดร้ายนะแต่อยากให้พฤติกรรมการขับรถโดยประมาทมันหมดไปนะก็อยากให้กฎหมายเนี่ยมันบังคับใช้แล้วก็เป็นไปโดยที่ไม่มีช่องโหว่ให้คนที่มีฐานะเนี่ยได้เปรียบนะฮะได้เปรียบสังคมในสังคมผู้ปกครองจะมีส่วนรับผิดชอบในข้อหาส่งเสริมหรือสนับสนุนในการแข่งรถมีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนปรับไม่เกิน 20,000 อันนี้กรณีที่ว่าผู้ปกครองนั้นมีส่วนร่วมในการส่งเสริมเป็นต้นจัดหาร่วมลงตารางแข่งให้นะชักชวนเพื่อนฝูงให้ติดต่อสปอนเซอร์ให้อย่างเงี้ยอันนี้อาจโดนดัดจะโดนเพิ่มอีกนะครับอันนี้เขาบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยมีประชาชนหลายพื้นที่แจ้งเบาะแสของกลุ่มเด็กแว้น
ใช่เพราะว่ารถมันก็ส่งเสียงดังออกมาขับกลางคืนไม่ได้หลับไม่ได้นอนนะคะโอ้โหตีสามตีสี่นี่มากันละทั้งเร่งเครื่องแล้วรถคันเดียวไม่เท่าไหร่อันนี้รถเป็นร้อยคัน
ก็
ต้องสร้างความรำคาญแน่นอนค่ะ
ที่บ้านคุณอรุณมาตอนกลางคืนมีรถวิ่งผ่านไหม
เผอิญบ้านอยู่อำเภอข้างนอก
นอกเมือง
ใช่ค่ะจะไม่ค่อยประสบปัญหาเกี่ยวกับรถแข่งเท่าไหร่ถ้าเป็นในเมืองนี่ก็ไม่แน่เหมือนกัน
แต่บ้านผมเนี่ยมีรถวิ่งผ่านกลางคืนนะแล้วที่ผ่านได้ไม่สำคัญนะเสียงดังไม่ได้เกิดจากการเร่งเครื่องหรอกครับบรรทุกของมาแล้วตกหลุมได้ยินไหมฮะตีสามตีสี่รถแม่ค้าวิ่งผ่านหน้าบ้านนะครับเสียงกระทะเอ่ยเสียงหม้อเอ่ยเสียงอะไรตกกล้องนะผมก็สะดุ้งตื่นตลอดไอเราก็อายุมากแล้วตีสองตีสามก็ตื่นแล้วก็มาตื่นเพราะไอเสียงพวกนี้แหละนะครับเขาบอกว่าการที่เด็กเอารถมาเบิ้ลมาแว้นส่งเสียงดังเนี่ยมันจะรบกวนจิตใจของชาวบ้านโดยเฉพาะพี่น้องชาวชลบุรีเขาบอกว่ามันลำน่าลำคาญ
ที่อื่นก็เป็นค่ะที่อื่นถ้าเกิดแบบนี้ก็ทุกที่ละค่ะ
ที่ไหนเขาก็ลำคาญอันนี้ก็ฝากไปยังน้องๆนะน้องๆ อาจจะว่ามันสนุกนิดๆหน่อยๆนะเออผมนึกถึงเพลงคาราบาวนะบัวลอยอ่ะที่บอกว่าเอารถไปแต่งอ่ะไปแว้นน่ะนะฮะลูกเขาบอกว่าเลยนะมันต้องเสียงดังสิมันถึงจะเท่อย่างเงี้ยนะฮะแต่เนี่ยชาวบ้านเขาบอกว่ามันลำคาญน่าลำคาญผมก็เชื่อนะว่าทุกๆคนที่ได้ยินได้ฟังหรือว่าได้มีประสบการณ์อันนี้ก็น่าลำคาญจริงๆนะเดือดร้อนไม่ได้หลับไม่ได้นอนแต่ตรงกันข้ามนะครับเด็กวัยรุ่นบอกว่าสนุกครับเออทำยังไงดีพอโตเป็นผู้ใหญ
่
ผมก็เคยถามนะผมเคยถามคุณลุงคนหนึ่งอายุมากแล้วครับว่าลุงสมัยก่อนเนี่ยลุงเคยแว้นไหมเคยตอนนั้นคิดว่าลำคาญไหมไม่อ่ะตอนเป็นวัยรุ่นเนี่ยก็ไม่น่าลำคาญ
หรือแค่คิดว่าเออมันเป็นความเท
่ใช่
แล้วก็เกิดการยอมรับของคนกับหมู่แบบเพื่อนๆอะไรอย่าง
นี้แต่พออายุมากมาบอกว่าลำคาญเออ อันนี้ผมก็พูดแบบกลางๆนะ
อ
ัน
น
ี้
มันต้องเป็นเหมือนปัญหาที่เราต้องไปช่วยกันคบคิดกันว่าเอ๊ะเราจะมาช่วยกันแก้ไขหรือมาช่วยกันดูแลเยาวชนกลุ่มนี้ยังไงนะคะให้เขามีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือว่าทัศนคติที่มันแตกต่างจากของเดิมที่เขาเคยคิดอยู
่ครับก็ถือว่าช่วงนี้เป็นช่วงของนโยบายรัฐบาลนะครับก็น้องๆอาจจะได้จักพอตไปด้วยเวลาเขาตรวจเนี่ยทั้งใบอนุญาตขับขี่เรื่องทะเบียนรถเรื่องการตัดต่อตัดแต่งนะฮะรวมถึงตรวจปัสสาวะเจอสารเสพติดไหมก็ถ้าแจ็คพอตได้อีกนั้นอีกก็ต้องไปนอนสังเตหรือไปนอนเรือนจำนะครับ
เพราะว่าในเรื่องของที่ว่าทางตำรวจหรือว่าเจ้าหน้าที่ต่างๆที่เขามาทำหรือว่าเขามาจับเนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นความปรารถนาดีนะคะเป็นความปรารถนาดีที่ไม่อยากให้กลุ่มวัยรุ่นหรือว่าของกลุ่มในการตั้งแก๊งกวนตรงนี้ไปก่อเหตุเรียกว่าไปเกิดเรียกว่าพัฒนาตัวเองไปสู่การอาชญากรรมได
้ครับ
นะคะแล้วก็เป็นการป้องปรามกันดีกว่านะคะเป็นการที่จะร่วมกันหามาตรการป้องกันแล้วก็กวาดเรียกว่ากวาดล้างกลุ่มที่สร้างความรำคาญตรงนี้ให้น้อยลงนะคะเป็นการเรียกว่าสร้างความปลอดภัยแล้วก็ร่วมกันห่วงใยมากกว่า
ครับเป็นหน้าที่ของผู้ใหญ่แล้วก็เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่บ้านเมืองที่จะต้องร่วมกันสร้างความปลอดภัยกับคนทั้งประเทศไม่ใช่สนุกแค่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งแล้วทำคนอื่นเขาเดือดร้อนนะก็อันนี้ก็ถือว่าขอให้เจ้าที่ได้ยึดมั่นในกฎกติกาแล้วก็ให้กำลังใจกับคนทำงานนะครับถึงแม้ท่านจะถูกกล่าวหาว่าอย่างโน้นอย่างนี้อย่างนั้นก็คิดเอาก็แล้วกันนะเราทำตามหน้าที่ส่วนใครจะคิดอะไรก็แล้วแต่ก็ไปชี้แจงเอากันนะแล้วก็ขอให้ท่านทำงานแบบตรงไปตรงมานะครับก็อย่าละเลยหน้าที่แล้วก็ทำให้คนส่วนรวมปลอดภัยจะดีกว่านะส่วนคนส่วนน้อยที่ทำผิดเราก็ต้องว่ากันตามผิดนะก็อันนี้ก็ให้กำลังใจคนทำงานนะครับ
ค่ะก็ขอขอบคุณนะคะท่านผอ.ด้วยที่ร่วมแล้วก็ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแล้วก็เสนอแนะแนวทางเสนอแนะทางออกที่จะร่วมกันห่วงใยกลุ่มเยาวชนนะคะไม่ว่าจะเป็นของกลุ่มเยาวชนที่เป็นกลุ่มแว้นหรือกลุ่มเยาวชนในสถานศึกษาต่างๆนะคะให้มีความปลอดภัยมีความเรียกว่าการขับขี่ที่ปลอดภัยแล้วก็มีการใช้รถใช้ถนนโดยเฉพาะอย่างยิ่งรถมอเตอร์ไซค์นะคะขับขี่อย่างไรให้ปลอดภัยไม่ไปสร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่นและคนรอบข้างรวมถึงครอบครัวตัวเองด้วยนะคะได้ว่าเป็นความห่วงใยจากรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยค่ะนะคะมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการก็ขอขอบคุณนะคะขอขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่ร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนะคะหรือมีข้อสงสัยอะไรต่างๆก็สามารถที่จะร่วมแลกเปลี่ยนกันได้ที่สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุนะคะที่เว็บไซต์หรือว่าที่ Facebook นะคะพิมพ์ไปเลยค่ะคำว่าสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุก็ร่วมกันเรียกว่าฝากข้อความนะคะอินบ็อกซ์ทิ้งไว้ได้เลยนะคะในการที่จะร่วมแลกเปลี่ยนหรือว่าแจ้งข้อมูลเบาะแสอะไรต่างๆที่จะให้เราร่วมในการติดตามหรือว่าแก้ไขต่างๆนะคะก็ยินดีค่ะหรือโทรศัพท์ไปได้นะคะที่หมายเลขนะคะ02-588-376นะคะเราร่วมยินดีร่วมกันที่จะช่วยกันสร้างความปลอดภัยทางถนนร่วมกันนั่นเองนะคะมาถึงช่วงสุดท้ายแล้ววันนี้เราสองคนนะคะก็ต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะคะดิฉันอนุมาสิงห์กวางและท่านผอ.พรหมินทร์กันทิยะนะคะพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะสำหรับวันนี้เราสองคนต้องไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ที่จบไปแล้วนั้นเป็นรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยผลิตรายการโดยสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดส่งกระจายเสียงจากส่วนกลางกรุงเทพมหานครผ่านสถานีวิทยุเครือข่ายส่วนภูมิภาคพร้อมกันทั่วประเทศ77จังหวัดท่านสามารถติดตามรับฟังรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยได้ทุกวันพฤหัสบดีตั้งแต่เวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้ร่วมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนอุบัติเหตุไม่ใช่เวรกรรมป้องกันได้ถ้าไม่ประมาทสวัสดี